ndërsa po përjetojmë vitin e hirit të Zotit gjatë këtij viti jubilar në kuadër të 950 vjetorit të themelimit të diocezës së Sapës, tjetër ngjarje e rëndësishme e shoqëron këtë jubilej. Të shtunën që sapo lam pas u mbajt takimi i rinisë diocezane të Sapës në Karmel në Nshat, me pjesëmarrjen e qindra të rinëve nga familjet e kësaj dioceze. Tema e kësaj dite ishte ajo e atit të shenjtë Benedikti 16 drejtuar të rinjve për ditën 27 botërore të rinjis, me titull Gëzoni gjithmonë në Zotin. Së bashku me këto të rinj gëzuan në këtë ditë edhe i peshë vivendit i Zot Luqan Augustini me shtarët e tjerë dhe motra që shërbejnë në diocezën tonë. Të bashkuar në lutje në këtë vend historik nga është dhe zanafila diocezës sonë, takimi kësaj dite e filloj me procesionin drejt Karmelit, duke përjetuar këto momente me 5 martirët tanë, si që ishin Fran Mirakaj, Laik, Dom Notsuma, Ad Daniel Dajani, Dom Luiq Prëndushi dhe Dom John Gazuli, të cilët gjelatet e diktaturës komuniste disa vite më parë i mbytën për së gjalli, i pushkatuan, i masakruan në torturat më shnjërzore që koha ka njohur. Procesioni u ndoq me përvojtri dhe vëmendje të veçantë nga të gjithë të pranishmit dhe u shoqërua me lutje, këngë dhe pjesë nga jeta dhe vepra tyre meshtarake. Për t'i lënë vend pastaj këndimit eukaristik pranë kuvendit të motrave karmelitane, pikërisht në rrënje të vjetra të kësaj dioceze që dikur ishte selia e të zhvisë Sapës, ndërsa sot i gëzohemi realitetit të ri, asaj të pranisë të motrave të jetës së klauzurës, motrave karmelitane, të cilat me sakrificë dhe lutje çdo ditë i drejtohen Zotit po popullin dhe vendin tonë. Me shashet u kryesuar nga bariu i kësaj grigje i Zot Luqan Augustini, që duke i referuar kësaj dite gjatë humelisë së rastit, përcolli disa mendime të atit të shenjtë drejtuar të rinjve, me thirrjen gëzoheni gjithmonë në Zotin. Sepse, duke pranuar Zotin në jetën tonë, ne përjetojmë fortën e malle tërheqëse që ka në një botë të shënuar shpesh nga trishtimi dhe shqetësime të ndryshme. Ky është burimi i gëzimit të vërtetë. Gëzimi i krishterë është të qelemi ndaj kësaj dashurie të hyjtë dhe t'i përkasim atij. I peshve të kësoj gjithashtu se ju të rinjtë dashur duhet të jeni misionar entuziast për ngjillëzimin të ri. Atyre që vuajnë, atyre që janë në kërkim, qojeni në gëzimin që Jezusi dëshiron të dhurojë. Qojeni në familjet tuaja, në shkollë, në punë, në grupet e miqve dhe kudo që të jetoni. Në përfundim të kësaj fjale të rastit, i Zot Luqani përcolli porosinë e peshqve të Shqipërisë, të cilët me një letër baretore me rastin 100 vjetore të pavarësisë së vendit tonë, u bënë thirrje të rinjve, se ju jeni e armja shoqërisë, e atëzëllë tonë dhe kishës. Entuziazmi juaj, dëshira tuaja, freskia dhe bukuria e ëndrave tuaja, janë shenjat e dhuratave të hyjtë. Jeni njerëz të virtytshëm, shërbejni atëzëllë tonë të dashur dhe mos e braktisni atë, atëzëllë ka nevojë për ju. Përfundon letra barinëve shpirtëror të Shqipërisë. Gjatë këndimit përveç lutjeve personale që secili i ri apo e re ja dërgoj Zotit, zurvend edhe lutjet për martirët tanë që dhanë jetën për Krishtin. Kujtojmë në listën e martirëve të Kishës Katolike Shqiptare se nuk janë vetëm këto 5 persona, këto 5 martirë që përkujtuam në këtë ditë të takimit të rinisë diocezane. Por janë 40 martirë, ku 38 për e tyre janë viktimat e diktaturës komuniste në Shqipëri, një viktime kohës së zogut dhe një tjetër viktim e dhunës serbe në Kosovë. Ndaj, kujtimi martirëve për së cilin për e nesh dhe në dukje fene gjallë të popullit tonë, besimin e prindërve tanë në Zotin, dëshmin guzimtare, madje heroiket të shumë personave që dhanë për Krishtin, si dhe traditën e bashkëpunimit vllazëror e të harmonisë fetare, shembull për të gjithë Ballkanin e botën. E me plotgoj mund të themi se Kisha Shqiptare shkruhet me shkronja të mëdha në librin e art të martirologut të shekullit 20. Duke dështuar Krishtin e kryqëzuar, nuk duhet të harrojmë fjalët e tij. Shërbëtori nuk është më masë zotëria. Nëse më përsekutuan mua, do t'ju përsekutojnë edhe juve. Dhe të rinë të kësaj dite, besimtar e ditë të kësaj toke, të lamë me gjak në shekuj, kemi arsye të krenohemi me këta martirë e të ecim në gjurmët e tyre që të mund të jemi sa më afër Krishtit në jetën tonë të përditshme.